Milí posluchači, jsem ráda, že jste s námi u dalšího vydání toho nejlepšího, co nabídl pořad Blízká setkání. Moderátorka a spisovatelka Halina Pavlovská přijala v Blízkých setkáních narozeninové přání nejen od dvojky, ale dorazil i Jakub Kohák. Režisér a spisovatel Patrik Hartl mi na knižním festivalu v Ostravě prozradil, kdy vyjde jeho nová kniha. Historii účesů a vlasů Tereza probrala s kadeřnicí Petrou Vavruškovou a o seriálu Českého rozhlasu Dvojka Toulky první republikou si povídala s jedním z jeho protagonistů, hercem Jaroslavem Pleslem. Adélka Gondíková si pozvala spisovatelku Pavlu Horákovou. Řeč byla o její zbrusu nové knize Okno na západ. Děkuji, že nás posloucháte a těšíme se na další rozhovory. Vaše Michaela Maurerová.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
My se tady s Halinou Pavlovskou shodujeme, jak krásně nám hrajou. Písnička Lucie Bílé, děkuji ti, je teda úplně jak k narozeninám. Souhlasíš s tím textem?
Jo, úplně mě mluvil z duše.
A
poprvé jsem se na něj nějak soustředila, takže to se moc děkuju.
Jo, já taky děkuju. A kdyby ty jsi měla někomu poděkovat, jako ona, tak teď tuhle chvíli, kdo by tě tak napadl? Ví tři jména jenom, protože jich musí být hrozně moc, tak jaký tři poděkování?
Tak mě ty poděkování, to jsou, jak jsem nikdy to za jejich život asi neudělala vědomě, tak poděkování mámě a tátovi za to, že jsem vždycky měla pocit, že jsem milovaný dítě, což jsem brala jako samozřejmost, tak to je taky velký poděkování moje. No a teď bych chtěla poděkovat Karlovi, který se mnou žije.
To je hezký. Ale víš, já teď se jenom dívám, jak vlastně jsme tím začali. Vůbec to ode mě není záměr. Jo? To přišlo to s tou písničkou, jak jsme začínali Nekritizuj otce matku za život.
Děkuji, a teď jsem poděkovala.
Jako jenom promiň, že mi to přijde krásný oblouk. Ale my tu máme ještě, Halino, poslední gratulace. Poslední není, teď jich bude bambilion, protože narozeniny začínají. Ale myslím, od nás teď v posledním vstupu tu máme ještě jednu velkou gratulaci,
ano.
Kterou nečekáš. Možná myslíš, že se to pustí ze záznamu a ono by to mělo být živě. Tramtadadá, doufám, že to vidí na kamerách.
Já stojím
Jakub Kohák,
v autě, já vyčovat neumím a já se za tebe pomodlím. Tady, ahoj Halino, všechno nejlepší k tvým kulatinám, tady seď přes dortíček, kytičku.
Já ti děkuju.
Políbení, mám... pozor, teďka to mláskne šíleně. Tady máš kytičku ode mě.
Děkuju.
A dovol mi, aby jsem po těch letech, co se známe, co se milujeme,
ano.
Ty konečně oficiálně požádal o ruku. Halino Ježiš. Pavlovská, vezmeš si mě?
Ano.
Jo, řekla, ano. Jo, teď akrát musíme jako šetrně říct mojí ženě. Ale to
asi
si nějak udělá.
Karel je na chodbě, ne? Ten dorazí.
Jo, Karel.
Toho jsem svázal, ten je v kumbále.
Teď prostě frčí ty polyamorie, že jo? Takže
no, ježišmarja.
To není problém.
Jsem rád, že jsi takhle pokroková.
No jistě.
Budem žít ve třech až sedmi.
Když jde o tebe, tak jsem nesmírně pokroková.
S to mám radost. Tak děkuji za pozvání, jsem ti taky přes. Mohli jak popřát.
Děkuju.
A pozor, ještě jsem něco přines. Pozor, mám to venku. Já mám to proto skočit.
No jo, tak je to veliký. Co to je?
No uvidíte, pozor. Zatím něco holky říkejte.
My budeme, tak Jakub Kohák ano, živě, nepřehlednutelný, nepřeslechnutelný Jakub Kohák odchází pro další překvapení. Halino, já teda teď musím říct, já totiž úplně miluju větrníky. Kdo nás nemáte na záznamu, jen nás posloucháte, celý ten dort je z větrníku, velkého větrníku na vrchu, malých větrníčků okolo. Bože můj, tady přichází něco dalšího, já mám strašnou chuť na ten tvůj dort, tak pardon.
Tak, já jsem tady přinesl ty
já nevím,
kytičky,
jestli
jako od srdíčka.
Mluví tenhle mikrofon, pane zvukaře,
jo,
protože Jakub Kohák používá.
Já jsem úplně... Protože my máme nejlepší chlebíčkárnu na světě. Uh-huh. Tak jsem tam jako něco vzal. A oni říkali, že jsi tam objednala taky.
No jistě.
Může jo.
No,
to jsme se trefili.
To je nejlepší chlebíčkárna na světě.
No a my jsme se normálně, takhle jsme se jako spojili ještě skrz ty chlebíčky.
No to musíme být spolu.
Trošku dál od mikrofonu. Pardon, já tady učesávám jenom improvizaci.
A oni říkali, že máš nejradši tyhle ty.
Ano.
Co? Sledě.
Krásný, ano,
máš
sledě.
Ho tam.
Vás, tak já si nechám zatím sledě na své straně stolu, nesním
to, to
ti je.
To jsou ty sardelový chlebíčky.
Já ti nesním sardelový chlebíčky, já se spíš bojím, že ti vemu větrníček, ale...
Já znám takovou básničku jako sardele, jestli to znáte.
Můžeš
taky.
Říct básničku, ano.
No, já bych to ještě neříkal, ještě.
Ne. Jo, to asi ne. Sardele, aha, chápu, ne, tak Kubo, ty už v živém přenosu radši.
Máte to tady pěkný. Je. Tak Halino, jaká bude party?
No, nějaká komor...
Bude to
u bazénu? No,
co bude? V plavkách?
No to je nový rozměr. O tom můžu ještě přemýšlet do zítra. No, že bych udala outfit.
A zítra je teda ta party?
Zítra.
Skvělý, to se těším. Teda ještě nemám pozvánku, ale asi to přijde dneska, ne?
Tady koukám, že je slogan, který mám, ty se ptala na ty oblíbený slogany. Ano, tak tady ten je taky můj oblíbený. Nejlepší sport je kafe a dort.
Ano, znám ho, tady taky v anketě. A taky má dost lajků.
Ten často u cukráren to vidím na tabuli, jako co mají nabídku, tak tam je napsáno nejlepší sport je kafe a dort.
Propsala ses do cukráren.
No, to je takový.
Je to tak. Já jenom chci říct, že my jsme spolu hráli v seriálu, hráli jsme tam mileneckou dvojici.
Ano. Končili jsme v kostele svatbou.
Je to tak, my jsme se
takže,
i vzali...
Takže ne, nadarmo si žádal o ruku, vy už to máte za sebou vyzkoušené.
My už to jednou jsme jako na nečisto, ale teďka už je to
co
opravdu...
Co to bylo za seriál, Jakube?
Doktoři z počátku, že jo? My jsme se tam milovali několikrát před, jako před kamerou, což tam nakonec do seriálu jako nedali. Ale natočený to je. Potom Halina, jak píše knihy, neopomenula mě nikdy pozvat na křest. Dokonce jsem i chřtil, mně se zdá několikrát.
Několikrát.
Takže máme velmi úzký a blízký vztah. Nebojím se to tak říct. Nebojím.
A vždycky mě jako přinese dárek.
Ano.
Já jsem úplně vždycky omámená z toho dárku.
Jaký například dárek?
Například mě přines na, počkej, ono to bylo kopačky jsme
ano,
přines.
Ano, dal jsem ti svoje kopačky.
Takže než tě vzala, pak ti dal kopačky.
Kniha se jmenovala Rande a přišel na Rande a dal mi kopačky.
Ano, ideální.
No, ale dvoj kalený, pozor, kdybyste, Teresko, věděla, kolik gólů dali ty kopačky.
No krásně. Jsem... Bylo to na nich cítit, jako, že byli velmi ano. Jako, intenzivně
děkuju,
používaný.
Děkuju. Doufám, že jsou ozdobou tého obývacího pokoje.
Hned mám je tam vystavený. Ano,
přesně. Halino, si ráda, že dalším gratulantem je živě ve studiu. Opravdu živý Jakub Kohák.
Jsem nadšená, úžasný nápad, děkuji ti. A jsem dojata.
Ale tak
já jsem dojata, vždycky tě ráda vidím. Ráda ho čtu, protože on taky napsal.
Ale věk... to nestojí za řeč.
Ne.
Co jsi napsal, Jakube?
Co věta ale... to skryté moudro.
Děkuju, ale to jako kdyby Viktor Igo chválil třeba Jardu Očenáška.
Hezký, dobrý.
To on by byl asi hrozně rád.
Já snad ani nevím, co bych řekl, ale už tady na mě mrkají ty chlebíčky, no. Za chvilku končíme, že jo?
Přátelé, je to tak, my Ježiš, asi do minutky bychom se měli rozloučit, tak vlastně to využijeme na ten čas, tak Kubo, začni.
Já začnu.
Ty buď přáním nebo rozloučením,
cokoliv. Já jenom přáním, Halinko, ať nás ještě dlouhá léta těšíš, moc si máme rádi, já převelmi jsem rád, že jsi mi řekla ano na žádost o ruku. Já tě vezmu za to hnedka po svatbě na tu cestu kolem světa, tou lodí. A všechno nejlepší k narozeninám.
Já děkuju moc, jsem dojata. Poplujeme.
Poplujeme spolu dál poplujeme. A dál.
Ale no moje milá, my jsme ti přáli, já ti přeju ze srdce celým tímto blízkým setkáním. Děkuju za tvůj čas a tvé odpovědi. Těším se na všechno, co chystáš, děláš, píšeš. A teď máš ty posledních 15 vteřin.
Tak já vám moc děkuju a děkuju dvojce, že vůbec umožnila tato setkání. Jsem hrozně ráda a takhle, snad se dožiju do zítra, protože já jsem taková pověrčivá s tou oslavou těch narozenin a s těmi narozeninama. Takže dneska radši nebudu v noci spát. Budu čekat, až bude po půlnoci. A pak si to teda užiju. A teď vám moc děkuji, je to strašně příjemný. Jsem dojatá, hned bych řekla nějaký heslo a nevím jaký. Ne, tak to je takový to moje klasický, jako jak bych to řekla, teď ani nevím jak. Ani nevím.
Pojďme se milovat.
Úplně jsem to zapomněla. Chtěla jsem to do rýmu dát, ale chybí mi slova.
Chtěla jsem to do rýmu dát. Pojďme se radši milovat.
Pojďme se radši milovat. No tak dobře. Možná, že no,
já myslím, že tohle je to bratelné.
No.
Děkuji.
Užívejte života na plný pecky, dřív než vám zubatá podrazí kecky.
Tyjo, a to je to
jsem,
tady.
To jsem chtěla.
Dala to, je to no, tu a já děkuji. Krásný den, Halině Pavlovské i vám všem.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Na dvojce.
Tak a my jsme tady zpátky v éteru v Ostravě na knižním festivalu. V pauze jsme probrali i takové lidské procesy, jako je pocení se. Zjistili jsme, že i Patrik Hartl, kterého všichni obdivujeme a milujeme, se potí. A teď můžeme zpátky k dalším tématům.
Ano, nádhera, nazdár.
Od tance se dostaneme, Patriku, k divadlu. Ty jsi spoluzakladatel velmi oblíbené divadelní scény Studio 2. Jsi tam režisérem a autorem spousty her a dokonce si některé ty hry napsal na tělo těm hercům, kteří tam účinkují, jako je Eva Holubová a její hvězda a Bob Klepl a jeho vysavač.
Ano.
Kde si zobrazil jeho lásku k vysávání. Nemáš něco takového teď v úmyslu? Přece jenom jsi odpočinul u tance, píšeš knihu,
jo.
Tak co bude další divadelní hra a pro koho?
No já teďka až napíšu, Míšo, ty krásná holčičko, taky to bude, někdy něco bude.
Musela jsem toho využít, přátelé, a takhle před svědky si říct.
Ano, já jsem, teďka píšu knížku a tu dopíšu, na podzim vyjde, ta nová knížka vyjde na podzim a potom budu psát divadelní komedii pro Studio 2, a tu budu režírovat, ta se jmenuje, a to vám nemůžu říct jak, ale je to super název. Mám jí celou vymyšlenou.
Tak o čem bude?
Nemůžu říct vůbec, nemůžu to říct, protože já jsem strašný tajnůstkář.
Ani naznačovat, bude to komedie, jsem, Patriku.
Ano, komedie, jo. V divadle dělám jenom komedie, protože hrozně miluju, jak se lidi smějou. Když se řechtá ten sál, to je taková energie, to je taková radost, že já jsem dělal i třeba smutné věci jako Ingmara Bergmana nebo Dostojevského a mě z toho bylo samotně smutno potom v tom divadle, jak všichni byli sticha.
A co u knížky, budeme se smát nebo plakat?
Obojí. Obojí, hele, ten román, který teďka píšu, má strašně silný příběh, já se budu jenom snažit, abych to nepokazil při tom psaní, mám to celý vymyšlený, končí to nádherně, je to doják a takový jako hezký doják, já bych to chtěl zažít, to, co ty lidi tam zažijou. No, je to o klukové a o holce.
A jaké věkové spektrum?
Takový jako v zásadě, já vím, no, jako...
Love story.
Já píšu o lásce, protože mám pocit, že nic důležitějšího na světě neexistuje. Já mám pocit, že to nás všechny spojuje. Láska a svoboda, touha po svobodě a po lásce. A co se týče věkového jako rozmezí,
já to z něj vytáhnu, dámy a pánové.
Začíná se vyprávět ten příběh, který píšu, když Martinovi je 17 a končí se, když je mu 68.
Mm-hmm.
To je dlouhý jak svině.
Je někdo konkrétní, anebo něco konkrétního, co tě inspirovalo? Je nějaká konkrétní osoba a její příběh?
Ne.
Nebo to je spousta příběhů, ne. Které si vysknul do té jedné
postavy?
Většinou
si vycucávám ty příběhy úplně z prstu a vymýšlím si, co já bych chtěl zažít, co já bych chtěl, aby mně se stalo.
Mm.
Na co si třeba netroufám a chci to prožít, protože já když píšu, tak to celý prožiju ty situace, takže většinou si to takhle vycucám, a nebo když mě někdo inspiruje, skutečně někdy to tak jako je, tak kombinuju ty postavy z různých reálných lidí, třeba anebo z různých reálných, jako reálných zážitků, který mi někdo vyprávěli v knihách, je velice málo, většinou v každé knize je třeba jeden a to jsou většinou ty nejméně uvěřitelné věci, protože to člověk jako nemůže vymyslet. No.
Takže pokud chcete se dozvědět, po čem touží Patrik Hartl, nebo co by chtěl zažít, kupte si jeho novou knihu. No a já se zpátky vrátím k divadlu. Patriku, o tobě se ví a říká se mezi herci, že jsi režisér, který má rád herce,
jo.
A zároveň herci tě mají velmi rádi a velmi rádi s tebou spolupracují. Čím to je? Je to tím, že jim nosíš na zkoušky svačiny, nebo
ne,
čím myslíš, v čem je to kouzlo?
Ne, je to tím, že já jsem chtěl být taky herec, ale jsem špatný herec. Takže mám rád herce, protože vlastně, protože mě hrozně baví vyrábět emoce a hrozně se mi líbí, když člověk dokáže se rozplakat, když se dokáže rozčílit, když dokáže vést nějakou dramatickou postavu. To mě přitahuje, protože každý herec je několika lidmi dohromady. Jo? A když vám herec vypráví historku, tak je šťavnatá, tak je jako temperamentní, je to silný, jo? Je to vzrušující. Žít s hercem je velmi vzrušující. Jo? Klidný to asi moc nebude, nevím, jak to máš doma.
Teď jsem chtěla říct, zeptám se doma.
Já právě, no. Takže já mám herce hrozně rád, protože se mi líbí ten proces toho hledání a taky je to hrozně lidský. Když dobrý režisér s dobrým hercem pracuje na nějaké látce, tak jsou oba jaksi vnitřně nahatí. Jo, nemůžou si nic nalhávat, musí k sobě být upřímní a být otevření, to je hezký.
Rozhodně se ti nedá upřít, že by si nebyl upřímný nebo autentický. To je něco, co Patriku Hartlovi patří. A vy, pokud budete mít štěstí a navštívíte nějaké představení, které režíroval a napsal Patrik Hartl, tak se někdy můžete ocitnout dokonce v situaci, že nějaký herec je indisponován a Patrik skočí jeho roli. Dokonce i herečka. To se taky stalo.
Jo.
A tato představení bývají velmi úspěšná a často i delší.
To já dělám rád, protože vlastně jednou za čas můžu vlastně si zahrát díky tomu, že nikdo jiný nemůže.
Je to opravdu zážitek.
A rád hraju i ty holčičí role, protože to je prostě super. Jako hrát místo Evy Holubové je prostě vzrušující, protože já se to snažím zahrát jako ona. Jo? A někdy jsem i lepší.
Zdravíme Evičku, máváme jí z Ostravy z knižního festivalu. Patriku, jako tě inspirovala Eva Holubová nebo Bob Klepl, je nějaký herec nebo herečka, které teď něco napíšeš? Nějaké monodrama
Přímo na tělo? Já teďka tu novou divadelní hru, o které nemůžu mluvit, protože já jsem tajnůstkář, já jsem takovej...
Ale vidíš, že mě to nedá spát.
Já vím, ale já jsem tajnůstkář, protože potřebuju mít svobodu to ještě změnit, jo? Ale je pravda, že už jsem oslovil všechny herce do té komedie, takže já už, když to budu psát, já to mám teďka vymýšlený, pak to teprve začnu psát, já oslovím ty herce ještě předtím, než to začnu psát, odvyprávím jim ten příběh a potom to píšu jim na tělo a je si představu. Ale jakože bych si teďka představil ještě někoho jako nového do nějaké nové hry, to tak teďka nemám. Jako dřív jsem chtěl dělat s Leonardem DiCapriem, ale on stloustla, už se mi nelíbí.
Český rozhlas Dvojka.
Povídáme si dnes s Petrou Vavruškou kadeřnicí a já jsem vlastně nadšená, že jsem nepřinesla třeba dneska nůžky. Nebo, já nevím, fotky, koho zrovna učesala, ale knihy, které vodní historií, tak když už u té historii těch kořenech mluvíme, to je možná i to, že vás to, Petro, baví i takhle ty kořeny hledat v těch účesech. Nebo co jste to přinesla?
Já jsem přinesla dvě odlišné věci. Já jsem přinesla dějiny účesu a ozdob k jeho hotovení a užívání. Mm-hmm. A potom jsem přinesla jednu překrásnou knihu, která se mi dostala do ruky a s kterou mám obrovskou radost od Martina Rychlíka a jmenuje se to Dějiny vlasů. Účesy, vousy, chlupy a péče o ně.
Malá vsuvečka byl u nás na rozhovoru, můžete si najít. Já jsem ráda, že se nám připomíná, byl to báječný host.
Úplně
jsem šťastná.
Zbožňuju, ano, kniha úplně prostě mě mluví z duše. Jsem strašně za ní ráda. Musím říct, že si v ní pořád listuju. Už dokonce jaké do knížek nepíšu a nic s nima nedělám a opatruju, tak do těchto jsem si pisovala dokonce i s výrazňovačem a jsem si do toho malovala, protože tím, že i spolupracuju s mladýma kolegama, třeba i ve školách, tak něco i z té historie si myslím, že může být poutavý i právě pro ty mladý lidi, protože můžeme se bavit o tom, že prostě vlasy jsou, tam jsou, je to o úpravě, o rituálech, má to určitou symboliku, takže třeba i pro ty mladý lidi, když nepůjdu až do tak vzdálené historie, ale máme tady, já nevím, máme tady punk, máme tady skinheady, máme tady, já nevím, dredaře, to jsou všechno nějaký skupiny lidí, kteří už určují něco. A co vlastně si myslím, že s tím se dá i hezky pracovat právě i s těma mladýma lidma. Takže za tuhle knihu já strašně děkuju, protože je to opravdu průřez úplně různýma etnikama a různýma skupinama lidí a zeměma. A já sama jsem docela nadšený cestovatel. Naposledy jsem projela Guatemalu v loňském roce, kde prostě pro mě etnografický muzeum, to je úplně jako to nejvíc, co může být. Takže co se týká oblečení, vlasů, barev, vůbec to, jak ty lidi žijou, jak přemýšlej a to já prostě úplně zbožňuju a tady v té knize já mám všechno. Takže ještě jednou teda děkuju, protože fakt je nádherná. A dneska bych dokonce i pár věcí z toho si dovolila i ocitovat, protože jsem z toho úplně nadšená.
Já budu šťastná, protože já vidím odsud oranžovou pod růžovou, promiňte, já ani nevím popsat barvu. Co tam máme? Pojďte rovnou do toho.
Mám tady zaškrtnutý moment, který si myslím, že je strašně krásně pojmenovaný a kde se píše, že je to přepestré čtení. Péče o tělesný porost je totiž jedním z mnoha fenoménů, neboli kulturních univerzálí společných všem lidem, které lidstvo a věda zná. Česali se Keltové i Slované, paruky nosili staří Egypťané, Inuitky si tužili vlasy močí, Afričtí Ašanti měli pro své vlasy i zvláštní hřbitovy. Indiánští krikové si nejvíce cenili skalpů kštic od dětí a dlouhovlasí merovejští králové si vlasy nekrátili, neboť by ztratili důstojnost i trůn. A krásné polinézanky si na své lokny nebrali nůžky, nýbrž řezali ostrými mušlemi.
To
je prostě, tohle když si přečtete, tak to máte vlastně nejenom historii, ale prostě najednou obletíte celý svět. A ještě historicky. Takže mě to prostě dává smysl, že pro někoho jsou vlasy a účesy povrchní věc, pro někoho je to symbolika. Vemte si, že když třeba budete řešit sama nějakou osobní změnu i v životní, tak kde člověk začne? Většinou u těch vlasů. To je takový, jako se nabízí jako nejrychlejší, nejjednodušší a vlastně ta zpětná vazba je hned. Ono ta psychika se dá krásně proměnit těma vlasama.
Jestli to i znáte, že člověk to i zná, že se začne vidět, že už k němu patří jiný účes. Nenu říká, já taky jsem třeba loni cítila, že to musím zkrátit. A třeba to zase nechám někdy dorůst, ale teď to myslím i s věkem a myslím to úplně dobře, ne? Nějak sebedestruktivně říkám, že už to nejde takhle, ty vlasy už to nejsem já.
Já si myslím, že móda je hra a zábava. To je jedna věc a to je móda. Ale pak opravdu ty účesy tvořily i různý společenský. Žebříčky.
Možná i osobnostní stav.
Určitě, protože jak křesťanství, tak vůbec jako i když bychom zabředli až takhle daleko, tak ty symboliky těch vyholených různých hlav a těch různých účesů, to já bych vám tady našla toho mraky, různý africký kmeny, který vlastně si vyholovali pravidelně různě nějaký ornamenty na hlavu, co všechno, co znamenalo. Dokonce i v moderním Japonsku dneska poznáte podle střihu i člověka, který dělá v jaký bance.
Fakt?
No. To je třeba taky zajímavé, že vlastně, když to v tom budete umět číst a budete vědět, co máte hledat, tak i v těch účesech.
Tak je to informace.
Tak je to informace, vlastně. Takže jsou typy lidí, kteří se tímhle tím zaobírají, už je to v podstatě i věda, takže vlastně i čtou i takovýhle věci, takže fakt je tam strašně moc zajímavých věcí, takže neberme vlastně jenom jako povrchní věc, že prostě zasedu ke kadeřníkovi, ale hledejme v tom i něco víc, co se dá číst, protože vlastně při prvním kontaktu s jakýmkoliv člověkem, když přejdete první oční kontakt, tak vás zaujmou stejně vlasy, protože jsou Když si třeba vezmu, že v roce 1995 se dělal v Americe průzkum, tak za tento rok se v Americe prodalo různých produktů jenom na vlasy za 90 miliard korun. Takže ty vlasy nemůžou být zase jenom tak povrchní věc, která prostě jenom tak se nad ní mávne rukou. Věnujeme jí, je to obrovský biznis, věnujeme jí spoustu času a dovolím si tvrdit, že skoro každý člověk na této planetě se těch vlasů každý den dotkne.
Jasně.
Takže jsme to my. Je to naše součást, je to součást lidstva.
Někdo chce třeba někoho ponížit, nebo chtěl, myslím, i ve velkých historických jaksi souvislostech, tak vlastně po čem šel, že jo?
Samozřejmě,
oholili vlasy, že jo,
to se můžeme bavit třeba i v koncentrákách, ano. Vlastně, když už šlo úplně do tujího, tak samozřejmě první, co byly vlasy dolů, nechávali třeba i různý jenom chomáče vlasů schválně, aby byly ještě zesměšněný ty ženy. A z těch vlasů se pak dělaly plsty a z těch plstí se pak dělaly třeba ponožky pro námořníky do ponorek. Takže takhle historicky jako opravdu to jsme teda zabředli do těch neheští, ale patří to k historii.
Je to
prostě patří to k vlasu. Je to tak. Je to tak. Takže tam spousta zajímavých věcí.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Jistě není málo z vás těch, kteří právě už některé díly touhle k první republikou slyšeli, takže slyšeli i mého dnešního hosta Jaroslava Plesla, stejně tak Janu Strykovou a Jiřího Orálka. A možná někdo ne, takže to pro obě strany by mohl být jako zajímavé okénko nebo zajímavý vstup. Technicky k tomu nahrávání ty hodně děláš audioknihy, hodně pro rozhlas. Já jsem pár dílů slyšela, přišlo mi, že to je taková kombinace, ale z čeho vy jste tam vlastně vypravěči, nejste postavy někdy ano, někdy najednou citujete, hrajete. To byl možná takový jiný tvar, než děláváš, nebo jak jste na tom pracovali, myslím teď po technické stránce.
To máš pravdu. Já bych jenom ještě předtím řekl, že vlastně jsem moc rád, že i když se to často týká vážných témat, tak je tam humor. A jak Petr Vodička, tak Jitka Škápíková, což jsou režiséři a zároveň i spoluscénáristé, tak vždycky ty dialogy opírají o humor, i když je často o tragických věcech. Takže se tam objevují vlastně takové jako i mikroscénky, že mezi těmi vypravěči, kteří si vlastně, já to, si to představuji, že třeba sedíme v kavárně a povídáme si o první republice.
A takovou okolnost jste i měli třeba od režiséra, že vám třeba řekl, hele, buďte jako, že kecáte v kavárně, jako
to tak vám je, to oni nám to pořád připomínají a říkají, jako, už jste jako moc vypravěči, povídejte si mezi sebou, že opravdu jsou to lidi, kteří mají zájem o historii a něco o ní vědí a tak si mezi sebou předávají to, co jako si chtějí předat. No a do toho jsou tam takové části, kde opravdu si i zahrajeme. A jsou to různé takové scénky, ať už se týkají těch postav, které se tam objevují, ale třeba hrajeme i fanoušky na fotbale nebo diváky v divadle. Víš, a je to jako prolínání několika žánrů, ale takovou, řekl bych, jako lehkou tuškou, že pořád to má nadhled. A jakmile to začne spadat do nějakého takového jako vážného, takových vážných tónů, tak hned režiseři nás z toho vyvádějí, že pořád to musí tak jako trošku perlit.
Jako pipi,
je to tak, ano, není to papapá, ale je to pipi.
No. To je hezký, když jsi říkal, že jste vlastně tři kamarádi třeba, nebo zájemci o historii někde v hospodě, v kavárně. Tak kde ty takhle s kým si třeba takhle povídáváš, s kým naposled jsi takhle hezky, vážně teď mimo mikrofon popovídal o historii?
No, víš, kdo je třeba velkým milovníkem historie? To je rozhlasový režisér Lukáš Hlavica.
Ten se teda, si to představit.
Ten se teda vyzná. Lukáš, ten se vyzná. Ale třeba velký zájem o historii, a tento se mnou i sdílí, je kolega herec Petr Vršek. Ten má velmi rád i hrady a zámky. A když si se mnou nechtějí povídat kolegové, tak já je přinutím. A už mám takové metody, že...
No, to mě zajímají ty metody.
No, já jako zaujmu, tak, jo.
To znamená, že třeba já nevím, pojedem spolu na zájezd, ano, jo, budu v autě. Ano, pojedem někam, ano, což jsme ještě nezažili, ano, jsme spolu ještě nehráli.
Doufám, že to zažijeme.
Ano, někdy. To by bylo krásné, jo. Tak sednu do auta a teď jak bys jako přilákal moji pozornost?
No, já bych přilákal svoji pozornost jako tím, že a my jsme třeba míjeli na dálnici a buď nějaké město, nebo třeba nějaký zámek nebo hrad. A já si myslím, že bych začal tím, co ženy zajímá, a začal bych ti vyprávět o tom, kdo tam byl, kdo tam bydlel, nějaká jeho majitelka, s kým se třeba stýkala, s kým se znala.
Tvoje drbíčky, maličky.
Takový lehunk, začal bych lehunkýma drbíčkama, nebo bych vybíral zajímavý osobnosti.
Drbíčky na úrovni, takhle.
Samozřejmě na úrovni, jo. Takže třeba bychom jeli kolem Vrchotových Janovic, kdybychom jeli do Budějovic, tak bych ti začal vyprávět o baronce Sidonii Nádherné, která byla takovou divou a můzou třeba pro Rilkeho nebo Karla Krause, kteří za ní jezdili na zámek a tam probírali nejenom umění a literaturu, ale i život. Tak tímhle bych začal, už bych si tě tak namotal a už bychom si jako povídali.
Takhle už jsi mě namotal a já mám tu výhodu, že ač nejdem na zájezd a sedíme, že si můžeme takhle povídat.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce.
Se spisovatelkou a překladatelkou Pavlou Horákovou vzpomínáme díky její knize, která právě vychází, Okno na západ. Já se přiznám, že jsem ji opravdu četla jedním dechem a že jste mě vlastně hrozně potěšila, protože já jsem na všechny ty věci, nebo na spoustu věcí z těch 80. let fakt zapomněla. A, nebo samozřejmě si pamatuju módu plísňových džín a podobně papírové bundy z Maďarska a takové věci. Nicméně spoustu jste mi jich oživila. Myslíte si, že dnešní mladí čtenáři budou vědět, o co jde?
Myslím, že ne, ale moc se tím jako netrápím, protože jednak si myslím, že ty věci dost vysvětluju, že to jako můžou z toho pochopit. A já jsem taky četla knížky, které byly třeba z doby druhé světové války nebo první republiky, nějak jsem se v tom orientovala, takže ať si poradí. Mají Google, když tak.
To je pravda. Hodně jsem se teda pobavila u pasáže, kdy jsem si připomněla, že byla doba, kdy nebyl toaletní papír a nebyl hygienické prostředky pro ženy, což teda bylo šílený. Dneska si to vůbec nedovedu představit. Ale zpívala jsem taková básnička, kterou my tady říkat samozřejmě nebudeme, ale u toho jsem se opravdu velice smála. Ale když jsem si vzpomněla na dopisování s dětmi z bývalého Sovětského svazu, tak jsem si říkala, tyjo, já jsem si vlastně s nima psala, měla jsem nějaké časopisy, kartinky, myslím, že se jmenovaly.
To já si nepamatuju už.
Četla jsem si v nich a vlastně dneska mám strašný problém a nepřečtu vůbec nic, to je zvláštní, že tehdy jsme fakt psali dopisy, psala jste je taky.
Psala, no, právě přesně s tou holčičkou, kterou tam jmenuju, i to jméno jsem zachovala, protože třeba se to k ní dostane někdy, protože byla někde z Ukrajiny, takže, takže nevím, co s ní je, bude asi lehce starší než já. No, já jsem teda naštěstí azbuku nezapomněla, protože díky srbštině, kterou jsem se později naučila, tak ta cyrilice je hodně podobná azbuce, takže, takže v azbuce stále dokážu číst.
A kde jste k té srbštině přišla vlastně?
Můj tatínek pracoval v 90. letech jako zástupce československých aerolinií v Bělehradě v Srbsku, takže my jsme tam přijeli těsně před rozpadem Jugoslávie, bohužel, takže jsme tam zažili v přímém přenosu ten rozpad té federace, což bylo velmi smutné a vlastně to byla jiná země, než do které jsme přijížděli, protože Jugoslávie pro nás byla trošku jak ten západ, že jo?
Ano.
No a my jsme přijeli do země, která byla uprostřed národnostních, etnických bojů a dohadů a vlastně to celé skončilo tehdy velmi špatně. Dneska doufám, že ta situace je aspoň trochu stabilizovaná. Mm-hmm.
Jaká ta řeč je?
Krásná,
jo,
krásná.
Dá se to naučit jednoduše?
Velmi jednoduše. Myslím si, že pro Čecha stačí chvíli tam být a ta gramatika je jednoduchá. Oni mají jednoduchý pravopis, píšou, jak mluví, takže doporučuju.
Ale ta azbuka je jiná teda, ne?
Ta azbuka je jiná, ta jejich cyrilice je jiná než ruská azbuka, ale drobně.
Drobně. Když si vzpomenu, ještě také to tam citujete v té knize Okno na západ, je vlastně taková vizualizace těch tehdejších dívek, že ono se vlastně těm učitelům, a to si teda taky vzpomínám, vlastně moc nelíbilo, aby jsme byli jako pěkné. To znamená, když jsme přišli nalíčené, tak trošku, že jsme doma našli nějakou řasenku nebo něco, tak nám prostě dali vatu a řekli, běž si to umejt, což si dneska nedovedu vůbec představit.
Já vlastně nevím, jak to dneska chodí, takže...
Myslím, že si to pan učitel nemůže už dovolit. Dneska ne. Ale myslím, že i takové ty účesy, kdy jsme byli ostříháni podle kastrolu, jak ano, taky cituji z vaší knihy, tak to si taky pamatuji. Jako kdybychom prostě nemohli být pěkné.
Ano, bylo to taková nějaká, já nevím, jestli to souviselo přímo s tím socialismem, nebo jestli to byla tehdy mezinárodní taková doba, nevím. Prostě měli jsme, pravda, nebylo k dostání hezké oblečení, to máma vzpomíná, že se nedali sehnat jeden čas vůbec pěkné věci na děti, takže já jsem měla v nějaké té druhé, třetí třídě všechno takové jako dohněda, jo. A, no, a strašně mě to trápilo.
Kordovanky, boty.
No, no, no. A takové ty punčocháče tlusté, že jo, hnědé, co byly až ke krku, když se...
To snad bylo jenom ve školce. No. Tam ve škole na nás jako nedostali, ale dědili jsme pochopitelně, takže já jsem chodila taky obličená jako bratr a měla jsem ty krátké vlásky, vypadala jsem opravdu pěkně. Ale k tomu všemu, což teda mně přijde zvláštní, že se nechtělo, trošku se potlačovalo to ženství, tak zase ženy nenosily podprsenky v 80. letech.
To byla nějaká móda, ale ta přišla takový... zvenku, no a teď myslím, že se to zase vrací trošku.
Přijde jako. Vám?
No, viděla jsem už fotografie a mladá děvčata, ale vlastně si říkám, že jako ano, svoboda, odhazujeme podprsenky, ale přeci jenom si myslím, že podprsenky jsou o to, aby nám jako pomáhali, aby potlačili nebo zdůraznili naopak to, co chceme, takže...
Tak když to dělají mladé slečny, tak se to dá ještě tolerovat.
Dobře.
Ale pak bych to asi do toho už nešla, samozřejmě. Také se rodiny koupaly jenom jednou za týden, to tam také hezky vzpomínáte, to mě taky zajímalo.
Já úplně nepamatuju, my jsme se myli každý den teda, ale to mítí jednou týdně spíš znám od svých prarodičů nebo praprarodičů jako legendu, že se teda v sobotu napustili ty necky, aby byli všichni v neděli do kostela čistí, ale tam bylo to velké umývání v neděli večer, ty vlasy. No. Vlasy se myly jednou týdně.
No, to je pravda. Mm. A všichni v jedné vodě. Ano, potom, takže no, to poslední dítko to mělo zajímavé.
Když netekla teplá voda, což se dost často stávalo v neděli večer, protože se myli všichni.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.